Se împlinesc 20 de ani de când, o dată pe săptămână și săptămână de săptămână, Emilian Galaicu Păun aduce ascultătorilor și cititorilor Europei Libere câte o carte la pachet.
M-am gândit că anul are 52 de săptămâni. Exact câte sunt cărțile într-un pachet de cărți, doar că noi vorbim despre altfel de cărți, despre altfel de joc, este un joc intelectual, este jocul de a fi la zi cu tot ce se publică important în limba română, dar pe de altă parte și ceea ce se republică, ceea ce revine în noi traduceri. De aia și titlul de carte la pachet, care mi s-a părut un titlu cumva și intrigant, dar și cu skepsis.
Cu alte cuvinte, nu aduci ascultătorilor și cititorilor chiar cărți.
E adevărat.
Aduci la cunoștința publicului larg, săptămânal, apariția unei cărți noi. Sunt recenzii de carte pe care le-ai făcut, de fapt, pentru ascultătorii Europei Libere. Ei le-au putut asculta, iar cititorii citi săptămână de săptămână.
Da.
Iar dacă ne iese ce ne-am pus în gând, unele ediții ale rubricii tale o să apară de acum încolo și în format video, vor ajunge și la cei care ne privesc, nu numai la cei care ne citesc și ne ascultă.
Exact.
Acesta este planul, dar în episodul de astăzi vorbim despre cei 20 de ani de carte la pachet de până acum. Eu sunt Alexandru Eftode, să începem! Reporterii este un podcast în care repovestim prin viu grai, pentru cei care preferă să ne asculte, nu să ne citească sau privească, repovestim ce fac jurnaliștii Europei Libere pentru alte platforme, inclusiv pentru site-ul nostru, pentru rețelele sociale, pentru canalul de YouTube. Tu, Emil, nu ești reporter, ești poet, eseist, romancier și traducător, am citat din prezentarea ta pe site-ul Europei Libere, dar ce este carte la pachet? Cum ai descrie ceea ce ai făcut în ultimii 20 de ani în această rubrică la Europa Liberă?
Am făcut, de fapt, un fel de bibliotecă vorbită de un om care se pricepe în carte, care, cum ai remarcat, scrie cărți, traduce cărți, editează cărți, care este la curent cu tot ce se întâmplă și, trebuie să o spun și pe asta, un om care și refuză anumite cărți, pentru că în calitate de editor, cred că săptămânal refuz cel puțin câteva manuscrise, dacă nu zeci de manuscrise. Așadar, pe această piață foarte diversă, foarte amestecată, în care uneori se regăsesc pe același raft cărți de cea mai mare calitate și cărți care sunt niște grafomanii la modul cel mai vulgar, trebuie să existe cineva, un fel de lup sanitar, dacă vreți, care să facă puțină ordine sau cel puțin să scoată în față ceea ce consideră că are valoare. Acum, ca să dau o perspectivă de ansamblu înainte de a intra în detalii, sigur că e o selecție de scriitori, în sensul în care nu s-au regăsit în acești 20 de ani decât foarte puține romane SF sau foarte puține romane detectiv, pentru că cumva am trecut repede de vârsta SF-ului și detectivului și nu m-a pasionat atunci. Dar, pe de altă parte, unele valori de vârf, cum ar fi, de exemplu, Nesbø, norvegianul, sau Stephen King, am prezentat niște cărți ale acestor autori pentru că mi se pare că ele fac parte deja din literatura secolului 20 sau 21 și trebuie să tratate ca atare. Iarăși, din păcate, s-au regăsit puține cărți de poezie, pentru că este un limbaj mai specific și am fost foarte selectiv la capitolul poezie, dar n-a fost an în care să nu prezint cel puțin 2-3 cărți care mi s-au părut extraordinare și care au avut un impact foarte puternic, nu doar asupra mea ca cititor, dar asupra mediului. Și, de exemplu, anul acesta, acum câteva săptămâni, am prezentat volumul Cadiș de Radu Vancu, care mi se pare absolut extraordinar.
Revenind la întrebarea mea, și o să discutăm poate despre asta mai către final, atunci când aș vrea să aduc exemplul unui critic de film din Statele Unite care a decis să nu mai facă critică de film, să facă altceva, nu mai crede că ceea ce a făcut până acum este de folos, dar el își vedea misiunea în a încerca să conecteze filmele cu publicul, să ghideze publicul spre filme care merită văzute, inclusiv spre filme care te scot din zona de confort, te provoacă, te fac să-ți pui întrebări, filmele la care nu te-ai fi dus poate în mod normal. Și spun asta pentru a te întreba din nou ce este cartea la pachet și ce scop urmărești tu cu această rubrică.
Mi-am imaginat la un moment dat că sunt capitanul unui vas, de exemplu, care merge să descopere India și de fapt nimerește în America. Bun, eu simplific povestea, adică ori de câte ori intri într-o carte, tu ai un anumit orizont de așteptare, tu citești textul de pe coperta 4, tu știi ceva despre autor, dar de foarte multe ori povestea te duce în cu totul altă parte. Uneori este o mare bucurie să se descopere alte orizonturi, uneori este o mare dezamăgire. Ceea ce încerc prin carte la pachet este să, într-un fel, să scutesc oamenii de călătorii inutile, de călătorii de astea de vacanță în care ți-ai luat biletul, știi exact la ce hotel ești cazat, ce mâncare este dimineața la micul dejun, etc., etc. Asta mi se par cărți plictisitoare, nu merită astfel de călătorii. Lumea imaginarului este extrem de variată. Și dacă ai un ghid bun, și eu sper că în acești 20 de ani am fost un ghid pe potrivă, descoperi nu doar continente, descoperi nu doar culturi, descoperi de fapt civilizații. Nota bene, și fără să mă grăbesc să dau din casă prea repede totul, am citit autori care aparțin, cred că, tuturor continentelor, tuturor culturilor. Cred că dacă aș însuma acum autorii din acești 20 de ani, cred că ar fi la vreo 100 de limbi din care au fost traduși și pe care i-am citit. Asta însemnând, de fapt, nu doar limbile ca, mă rog, limbă sinonim popor, înseamnă și civilizații diferite, pentru că vorbim de pământul secolului 21, acum anului 2023, dar, de fapt, trăim în epoci diferite. Deci este una cultura din, zicem, Africa subsahariană, cu totul altceva, zona Coreei, Vietnam, China și Europa și America Latină și Statele Unite. Deci, eu încerc să fiu un călător și în timp și în spațiu și asta se întâmplă în același timp.
Ai spus deja la început, dar ce înseamnă totuși denumirea aceasta, carte la pachet? E ca atunci când cumperi o carte pe care vrei să o citești, dar îți vine la pachet și o carte pe care nu vrei neapărat să o citești, dar n-ai încotro și trebuie să o iei și pe a doua?
Din potrivă, și îmi pare bine că ai precizat în felul acesta întrebarea. Eu am trăit într-o perioadă în anii 80, începutul anilor 90, dar mai cu seamă în anii 80, când puteai cumpăra o carte foarte bună, dar îți puneau 5-6 cărți de-astea ideologice, nu știu cum, de maculatură la pachet. Nu asta este ideea. Ideea este că acum noi înșine ne facem pachetul de cărți absolut necesare. Și revin la spusa mai veche. Atunci când în fiecare săptămână tu, adică cel care face selecția, citești 2-3 cărți și alegi una singură și o alegi ținând cont una de cultura din care provine autorul, ca să nu prezinți, de exemplu, 3 săptămâni la rând autori americani sau nemți sau francezi, ții cont de editura care a publicat cartea, de limba din care s-a tradus, etc., etc., și evident de calitatea traducerii, tu faci un pachet foarte selectiv. Eu în genere cred că, și poate că nu sună foarte democratic asta, dar în convingerea mea, cultura ține oricum de o anumită elită a spiritului. Nu toată lumea este abonată la carte. Aș vrea eu ca toată lumea să citească Marche sau Dostoievski sau știu mari autori contemporani. Dar asta presupune deja o foarte mare școală, o pregătire îndelungată. Și atunci eu, într-un fel, ajut oamenii, cei care sunt deja abonați la carte, să facă selecția, să ajungă la cărțile esențiale, să treacă cumva ușurel pe lângă cărțile care sunt mai degrabă facultative. Adică poate că la un moment dat folosesc ca să te prinde cu lectura, să te prinde cu povestea. Cum este cazul lui Coelho, de exemplu, care după mine este un autor, mă rog, de raftul al treilea, al patrulea, dar pentru mulți a însemnat, de fapt, o primă descoperire a plăcerii de a citi. Ei bine, eu merg de la, să zicem așa, convențional, de la Marcheș în sus.
Rubrica are o apariție săptămânală. Aceasta înseamnă că citești sau recitești cel puțin o carte pe săptămână ca să o poți prezenta în cunoștință de cauză. Asta faci în fiecare săptămână, citești cel puțin o carte sau te rog să descrii această rutină. De exemplu, câte ore pe zi ești cu cartea în mână? Presupun că nu-i doar o carte pe săptămână.
Nu-i doar o carte pe săptămână, dar rutina începe nu acasă cu cartea în mână. Rutina începe atunci când merg la cele câteva librării la care sunt abonat. Adică de unde, ca să spun aia dreaptă, de unde împrumut cărți, pentru că nu aș putea ține în casă toate cărțile pe care le-am citit. Înmulțește 20 de ani cu 52 de săptămâni și vei avea, deci, 1000 și ceva de cărți. Bun. Rutina începe în care merg, de exemplu, la Cărturești și am în față câteva sute de metri pătrați de carte. Și îmi iau uneori o oră, două ori să aleg după autori, după colecții, să simt eu ce vreau, ce mi-ar prinde bine. Asta nu garantează cât uși de puțin că alegerea mea este bună. Și de-aia, de obicei, când merg la Cărturești sau la librării din centru, la librării din hall sau la Librarius, aleg 3-4 titluri deodată. Este prima etapă. Abia venind acasă, și de regulă, de fapt, nu aștept să vin acasă, deja în autobuz mă uit pe cărți, vin acasă și începe maratonul lecturii. Nu citesc conta cronometru, deci nu mă gândesc la câte pagini pe oră sau... Lectura face parte din viața mea la modul cumva firesc, adică nu mi-amintesc în ultimii 40 de ani să fi trăit o singură zi fără să fi citit cel puțin 50 de pagini. Și atunci, orele de lectură, ele vin cumva firesc. Altceva este provocarea, felul în care, citind și intrând într-o carte, ce selectez din carte. Și cred că ți-am arătat data trecută, am o mulțime de carnețele în care îmi fac notițe, pentru că, repet, nu pot cumpăra toate cărțile pe care le iau pentru lectură și atunci trebuie să îmi fac notițe din care după aceea crește emisiunea. Și acum imaginează-ți, de exemplu, am o carte ca Binevoitoarele lui Jonathan Little, care are în jur de 700 și ceva de pagini. Am 120 de secunde pentru a prezenta cartea. Îmi scot o mulțime de notițe, câteva pagini sunt doar notițe din această carte. Marea șmecherie sau marea alchimie este să pot combina aceste notițe cu un fel de fir narrativ ca să spun o poveste, pentru că până la urmă trebuie să prind cititorul cu o anumită poveste, să pot îmbina și citatele care să dea proba textului, să fie și o poveste de spus și să fie și un fel de raportare a acestei cărți la universul cărților, pentru că încerc să construiesc paralel cu biblioteca vorbită și un fel de tabel periodic, un fel de tabel Mendeleev al cărților. Ele sunt foarte diferite, sunt pe nivele diferite și atunci o anumită scară valorică se impune și pe mine ca scriitor mă ajută lucrul acesta, pentru că din tot ce citesc peste săptămână ceva rămâne și pentru mine, dincolo de faptul că sper să pot da cât mai mult celor care mă ascultă.
Cititul cărților, în cazul tău, nu este numai o frumoasă și de folos zăbavă, este inclusiv datorită acestei rubrici de la Europa Liberă, este și obiectul muncii tale. Prin ce se deosebește cititul profesionist, dacă putem spune așa, de cititul amator?
Pot să încep cu o glumă. Cititul profesionist este plătit. Cititul amator este cel care amatorul cheltuie bani ca să cumpere cărți. Acum, dincolo de glumă, cred că cititul profesionist te face ca intelectual, te construiește nu doar ca, zicem, în cazul meu, ca pe un om care și scrie cărți, dar te construiește ca un om care are mai multe deschideri spre alte arte, pentru că amintesc că în acești 20 de ani am prezentat și o mulțime de eseuri de istorie, de imaginar, de filozofie, de psihologie, etc., etc. Cititul profesionist este cel care cumva te scoate din categoria de licean, de, știu, trece direct la master sau mai departe. Este procesul care îți dă și o anumită încredere în propriile tale gusturi, pentru că, repet, cred că în domeniul artelor și mai ales în secolul 21, în care există o varietate extraordinară de limbaje, de modalități de exprimare, cred că în domeniul formării gusturilor doar o permanentă școală, o permanentă cadență în ceea ce privește filmul, cartea, știu, spectacolul, vernisajele, te poate ține în formă. Riscul de a rămâne cumva de lumea aceasta extraordinară de dinamică a culturii este imens și asta, în consecință, se simte foarte tare în scris. Adică am o mulțime de colegi care au rămas cumva la lecturile de la facultate sau de la doctorat după aceea sau au rămas la lecturile de acum 10-12 ani și evident că asta are o repercursiune teribilă în scrisul lor. Deci rămâi cumva restanțier față de această lume formidabilă care este în permanentă mișcare.
Ai spus deja, ai vorbit despre cât de mult citești și despre faptul că asta face parte din viața ta, din cotidianul tău, dar ți-a plăcut dintotdeauna să citești cărți. Când ai simțit pentru prima dată această plăcere? Odată cu învățatul literilor sau poate mult mai târziu?
Nu. Odată cu învățatul literilor, la bunici, deci nu mergeam încă la școală, dar găsisem niște cărțulii de... Cred că una dintre primele cărți, de fapt, care m-a impresionat a fost Băiețelul din coliba albastră al lui Spiridon Vanghelie. După aceea am aflat că Radu, personajul, deci este fiul scriitorului și cumva am o legătură foarte specială cu această carte și datorită faptului că Băiețelul din coliba albastră este apărut în 64, exact anul meu de naștere. Bun, după aceea am avut șansa să-l cunosc și cred că să am o relație amicală cu Spiridon Vanghelie și cu mulți alți scriitori. Dar Dar, de fapt, dacă mi-amintesc foarte bine, deci, trăind într-o casă cu cărți, pentru că părinții mei, deci, și mama profesoară de limbă și literatură și tata scritor, deci, în casa noastră, cartea a fost tot timpul la loc de cinste, dar, pe de altă parte, faptul că, de exemplu, mama era toată ziua la școală, școală îmi fura mama, într-un fel. Mama venea după aceea de la școală cu o mulțime de caiete de controlat, pentru că, fiind profesoară de limbă și literatură, evident că avea compunere, exerciții, etc., etc., și atunci copilul din mine avea nevoie să se regăsească într-o lume cumva imaginară, o lume în care erai cumva, te simțeai mai confortabil. Din fericire au existat în casa noastră tot timpul cărți bune pentru copii. Deci eu nu mi-amintesc, de exemplu, ca părinții mei să-mi fi cumpărat cărți de asta cu o pecete clară ideologică. Nu erau cărți cu pionierii eroi, cu Pavlik Morozov, știu eu ce. Erau cărți foarte calde uman. Erau cărți care te învățau să crești mare într-o lume armonioasă și asta, pentru asta le sunt foarte recunoscător.
Care este cartea care îți place cel mai mult? Trebuie să-ți pun această întrebare. Care este cartea favorită? Una.
Este o întrebare de care tot timpul m-am temut, pentru că mi-ar fi mult mai ușor să răspund ce literatură îmi place cel mai mult. Hai să mergem așa pe categorii. Dintre romane, probabil totuși romanul cel mai extraordinar este 100 de ani de singurătate. Tocmai pentru complexitatea lui și pentru că într-o singură narațiune se combină și partea mitologică, și partea de istorie, și senzualitatea, și spiritualitatea, și, dacă vrei, întâlnește și Vechiul cu Noul Testament, tot ce vrei este în cartea aceasta. În domeniul poeziei chiar este foarte complicat, pentru că aici mai degrabă, deci, pot să spun versuri preferate și cred că omenirea nu are un vers pe măsura celebrului vers al lui Mallarmé, La chair est triste là et j'ai lu le livre, deci carnea este tristă și cărțile citite, în traducerea lui Ștefan Augustin Doinaș. În domeniul eseurilor iarăși este foarte, foarte complicat. Eu sunt un mare cititor al lui Emil Cioran, am o ediție scoasă la Gallimard încă în anii 90 și l-am citit așa cu creionașul de la un capăt la altul. Mi se pare fascinant, dar sigur că asta mă duce cu gândul la eseul lui Montaigne, la Diderot și la mulți alții. În cazul meu, de fapt, este foarte periculos să pui această întrebare cartea preferată, pentru că imediat pornind de la o carte voi da link-uri spre alte și alte cărți. Se va rostogoli informația, pentru că scrisul în genere, cartea este contextuală prin definiție și cărțile mele preferate sunt tocmai cărțile născute din cărți, cărțile care fac referințe la cărți, cărțile care cheamă după ele alte cărți și această emisiune a mea exact asta a făcut în acești 20 de ani. În afară de cartea de luni pe care o prezentam, de fapt erau cel puțin 3-4 care o scoteau în față și pe de altă parte cartea respectivă chema multe alte cărți. Odată, de exemplu, descoperind anumiți autori coreeni, am avut o fascinație întreagă pentru literatura sud-coreeană și am căutat autori sud-coreeni pe care i-am și adus în emisiunea mea. Așa că îmi pare rău că la o întrebare atât de simplu trebuie să răspund atât de complicat.
Am vorbit despre cărțile care îți plac, am vorbit despre tine, despre meseria ta, despre rubrica Carte la pachet. Acum să trecem la altceva, la publicul acestei rubrici, la cei care o urmăresc. Cum îți imaginezi publicul căruia îi te adresezi? Cine sunt cei care îți urmăresc rubrica?
Nu mi-l imaginez pentru că îl cunosc în mare parte. Am mers în acești ani la o mulțime de licee și doar începeam să spun că eu am la Europa Liberă o rubrică și imediat îmi spuneau, îmi citau ultimele publicații, că am vorbit despre cutare sau cutare. Aveau și întrebări, zicem așa, cumva supărate. Țin minte, de exemplu, că eram la liceul Mihai Eminescu de la Botanica și vorbeam despre Orhan Pamuk, tocmai luase premiul Nobel și pomeneam, evident, de mă numesc Roșu și la un moment dat o fetiță a ridicat o mână așa și cu o voce foarte supărată a spus că ei nu i-a plăcut Mă numesc Roșu, în schimb i-a plăcut foarte tare Zăpadă. Și culmea că și mie Zăpadă mi-a plăcut foarte tare și urma tocmai să o prezint. Și după aceea m-am apropiat de această fetiță, am întrebat-o ce-i cu ea, evident că scria și acum această fetiță este una dintre numele importante ale poeziei noastre. Este vorba de Aura Maru, care a făcut doctoratul după aceea în America și acum este profesoară de creative writing la Universitatea Americană din Ankara. Ca să vezi cum se leagă lucrurile. Dar în afară de acest public tânăr care este și foarte receptiv din licee, facultăți, sunt și foarte mulți oameni de vârsta a treia, ca să zic așa, care nu au alte surse de comunicare și dă-mi voi să abuzez puțin și să răspund într-un minut cu o istorie adevărată.
Te rog.
În ultimii 10 sau 15 ani de viață, Mihail Gheorghi Cibotaru își pierduse vederea. Era un scriitor bun, era un om foarte de treabă, el construise de fapt revista Moldova și toată echipa care a gravitat în jurul revistei Moldova. La un moment dat a fost și ministru culturii, după aceea, deci în mod galopant și-a pierdut vederea. Și ani de zile el îmi spunea că singura lui deschidere spre carte era această emisiune Carte la pachet. Adică eu atunci când îmi scriam emisiunea, eu știam că cineva care nu poate citi carte, mă poate doar auzi și îmi ziceam în forul meu interior, trebuie să construiesc astfel emisiunea încât Mihail Gheorghe Cibotaru să înțeleagă despre ce este cartea, cum este scrisă această carte, să-i dau și o frază, două care să-i sune bine în ureche și acest om să poată trăi o săptămână întreagă cu cartea pe care i-am povestit-o lui, în mod special lui, și el cumva să se regăsească în această narațiune a mea. Și pentru mine era foarte emoționant să știu că cineva nu ratează nici o luni seara pentru că stă la aparatul de radio și citește împreună cu mine o carte.
Dar ce ecouri ai totuși din partea publicului, dar și din partea autorilor recenzați? De multe ori nu sunt neapărat autori din străinătate traduși.
E adevărat, dar pe de altă parte, de exemplu, când un autor care stă în America și deci ținem cont de acele 6 sau 8 ore de fus orar, depinde în ce parte a Americii stă, și când tu luni dimineața abia ai postat textul pe site-ul Europei Libere și undeva după amiază deja îți vine un răspuns entuziasmat sau plin de recunoștință sau cu niște precizări foarte importante, pentru că uneori nu știu niște subtilități ale cărții și cineva simte nevoie să mai povestească, asta mi se pare foarte emoționant. O să dau un exemplu acum. Am prezentat în toamna aceasta un roman extraordinar de Anca Mizumski, care este poet, dar care la aproape 60 de ani, deci a debutat cu un roman, deci un roman Cei care cumpără stele, publicat la editura 3, un roman absolut formidabil, îl recomand și cu ocazia aceasta. Se va regăsi, apropo, în top 10 pe care îl voi publica pe finalul anului. Ei bine, nu știam adresa ei de mail, nu știam absolut nimic, nu știam nici măcar că stă în America. Am deschis la un moment pagina mea de Facebook și am primit un mesaj extraordinar de călduros, dar și de profesionist. Adică am discutat cu ea ca între profesioniști și asta mi s-a părut lucru cel mai important. Și dau un alt exemplu. Eram în librărie la Cărturești și mă uitam pe coperta a patra la mai multe noutăți și am văzut la un moment dat la cartea Ralucăi Naghi, scria Simona Șora și la un moment spunea, zice, cartea asta este un fel de țesut viu. Evident că eu ca autorul romanului Țesut viu 10 ori 10 am pus mâna pe carte, am venit acasă, am citit-o dintr-o răsuflare, mi s-a părut extraordinară cartea Ralucăi Naghi. Ei bine, am prezentat cartea, am postat pe Europa Liberă, ea mi-a scris imediat, a fost foarte încântată, pentru că a fost una dintre primele cronici la carte. Ei bine, intuiția mea a mers la sigur pentru că această carte a luat premiul Uniunii Europene.
Ai recenzii pe care le regreți? Pe care ai vrea să le retragi, dacă s-ar putea?
De retras nu le pot retrage, toate sunt asumate, dar sunt câteva recenzii la niște cărți care poate că azi, cu experiența mea de acum, nu le-aș mai citi sau le-aș fi lăsat așa, într-o discuție cu prietenii. De exemplu, din seria Eroscop de la editura 3, sunt câteva extraordinare, dar unele au fost cumva conjuncturale, dar trebuie să precizez lucrul și asta mi se pare important. Erau anii în care prezența românească de carte în Chișinău era mult mai slabă, deci trebuia să alerg cu ochii scoși la câteva librării ca să pot alege. Acum am o paletă extraordinar de variată, deci nu m-aș încurca cu niște cărți de mâna a doua, de mâna a treia. Deci pot să-mi permit și poate și cu ocazia asta anunț că anul 2024 va fi consacrat în mod special capodoperilor și mi-asum cu toată responsabilitatea acest cuvânt, adică voi căuta să prezint cărți de cea mai înaltă calitate și vorbesc aici și de traducere și de selecția autorilor și de titluri.
Cât de accesibil este stilul tău, Emil, publicului larg? Cum crezi? Și cum răspunzi celor care ar putea spune că te adresezi doar elitelor?
Am și spus puțin mai sus că, de fapt, Cei care se formează ca cititori consecvenți fac parte din elită și nu trebuie să ne sperie acest cuvânt. Eu cred că niște cuvinte ca elitism, ca cultură înaltă, ca, știu, din această zonă a performanței, dar ca performanță, ele trebuie cumva reabilitate în sensul în care ele nu sunt cumva doar apanajul unor oameni cumva de pe lună care, știu, n-au altceva mai bun de făcut decât să trăiască în lumea lor un fel de nobilime așa de sânge. Nu! Sunt lucruri care sunt obținute. Sunt obținute prin foarte multă muncă, prin performanță, prin talent, prin har. Și eu încerc, în primul rând, să vorbesc celor care înțeleg despre ce este vorba. Ce fel de cărți selectez? N-aș putea, și pentru mine ar fi penibil, de exemplu, să fiu nevoit să prezint cărți pop sau cărți de-asta
Dar îți vezi misiunea și în a atrage cât mai mulți oameni spre lectură, îți vezi misiunea într-un fel, de popularizare a cărții, un fel de teleenciclopedia, da? Când explicăm pe înțelesul tuturor subiecte complicate și inaccesibile în mod normal, pentru a-i atrage.
E adevărat, dar pentru asta se poate face într-un fel cumva șmecher, în sensul în care poți prezenta cărți de mare performanță stilistică și imaginativă, cum de exemplu este Saramago, singurul autor portughez laureat al Premiului Nobel. Am prezentat, cred că vreo 5 sau 6 romane ale lui, am găsit partea narrativă, adică am găsit povestea în fiecare și am încercat să scriu niște texte foarte atractive. Adică n-am mers, pentru că el de fapt este un autor de o mare complexitate, n-am mers pe construct, pe ceea ce este un fel de nouă sferă la Saramago, am mers pe partea emoționantă, pe partea umană și în cazul mai multor autori, cred că asta am scos în față, deși sigur că într-un cerc mai, pentru niște reviste de specialitate, aș fi scris cu totul altfel despre aceste cărți. Bună oară! Anul viitor voi prezenta noua traducere a lui Ulise, semnată de Rareș Moldovan. Cartea este de o complexitate extraordinară. Ulise alături de Ulise al lui Joyce, alături de În căutarea timpului pierdut de Proust și de Kafka, sunt cei trei piloni ai literaturii secolului 20 care, mă rog, funcționează și până acum. Or, nu o să prezint partea ei de construct, o să încerc să o fac atractivă, o să încerc să fac omul ca să-l iau de mână să intre în carte și să se simte confortabil în această carte.
Avem pentru această rubrică un public de limbă română, iar cărțile pe care le prezinți și, corectează-mă dacă greșesc, dar cred că așa este, sunt cărți apărute în română. Apar suficiente cărți noi în română care să-ți trezească interesul sau au existat situații când te-ai chinuit să găsești o carte pentru a o putea prezenta? Cred că te-ai oprit foarte pe scurt, așa, ai făcut o aluzie la o situație ca aceasta, dar totuși, ai avut situații când te-ai chinuit să găsești o carte pe care să o prezinți?
Chinul meu s-a datorat faptului că lipsa pe atunci a unei bune rețele de carte mă făcea să am o alegere mai limitată. Acum, la cât se publică acum, la diversitatea unor case care și-au marcat cumva teritoriul și nu prea poți să confunzi, de exemplu, autorii de la Humanitas cu cei de la Polirom, cu cei de la Curtea Veche, de la Art, de la Nemira, de la Anansi și 3 și Pandora M și alte câteva edituri. Deci nu asta este problema. Ceea ce m-a deranjat foarte tare și eu pot să o spun cu toată franchețea, este când autori extraordinar de buni au fost traduși mediocru. Și pot să spun acum un exemplu, pentru că i-am raportat directoarei editurii respective că e o problemă și ea mi-a dat dreptate. Deci, acum niște ani de zile am început să citesc Frumoasele adormite a lui Cavabata. Este o carte extraordinară, dar traducerea era atât de îngrozitoare, atât de inabilă, atât de directă, atât de lipsită de farme, cât peste 10 sau 20 de pagini m-am aruncat cartea și am zis că niciodată știam, pe de altă parte știam de această carte pe care o citează Márquez în ultimul său roman publicat. Márquez face explicit referință la această carte. Ultima sa carte este un fel de dialog cu această carte a lui Cavabato, care este una dintre marile capodopere ale literaturii nipone. Ei bine, Din fericire, după aceea, Humanitas a dat cartea la o nouă traducere și acum există o foarte bună traducere din Frumoasele Adormite. Deci asta are eficiență și eu mă simt cumva ca intelectual, dacă vrei, împlinit, pentru că am putut face puțin ca, zicem, o carte care la început apărea niște straie improprii să revină pe piața românească în straie de gală.
Preferi autori români care scriu în română direct sau autori străini în traducere și de ce? Să zicem că ai timp puțin și trebuie să faci o alegere. Îmi pierd acest timp puțin cu un autor local sau mai bine citesc un autor străin care deja a fost tradus în română, semn că opera sa a trecut prin mâinile mai multor editori fiind validată. Sigur că mai există și excepții ca cele despre care tocmai ai vorbit. Dar revenind, preferi autori români sau autori străini traduși în română?
Nu am preferințe în acest sens. Sigur că am o curiozitate extraordinară pentru culturi îndepărtate. De exemplu, când descoperi un autor din Noua Zeelandă sau din Australia sau din indienii americani sau Africa. Doamne, Dumnezeule, ce autor extraordinar a dat Africa, și ar fi suficient acum să pomenesc despre laureatul Goncourt de acum câțiva ani de zile, Mohamed Mbougar Sarr, cu un roman de vreo 500 de pagini pe care l-am prezentat la Europa Liberă, Cea mai tainică amintire a oamenilor, dacă nu mă înșel, se numește cartea, un autor de 32 sau 33 de ani și a luat premiul Goncourt, care este cel mai important premiu literar în Franța. Pe de altă parte, bucuria și cumva surpriza este când în literatura română descoperă autori despre care n-am știut până atunci nimic, adică Raluca Nagy nu-mi spunea mare lucru până a pune mâna pe carte, și sunt o mulțime de alți autori, nu foarte mulți în fiecare an, dar 2-3 autori care constituie mari descoperiri. Dar și mai marea mea bucurie, apropo de autori români, este când autori despre care am reușit deja să uit, pentru că sunt autori, unii sunt foarte modești, sunt unii care publică odată la 10-12 ani, brusc revin cu o carte și descoperă un autor imens care cumva a stat la umbre niște decenii întregi. Și anul acesta, dacă mi-amintesc bine, în septembrie am prezentat o antologie de proză scurtă semnată de Adriana Bittel. Este extraordinară, este o autoare, probabil că în literatura română din secolul 20 este printre primele 10 autoare de proză. Este de anvergura lui Papadat Bengescu sau știu eu cine, de cea mai înaltă probă. Și este extraordinar când unor generații mult mai tinere, care vorbesc deja alt limbaj, care au alte referințe culturale, tu poți să le vorbești despre un autor de genul acesta și ei să se prindă. Și apropo că vorbeam despre felul în care comunicăm cu oameni concreți, eram în librărie, eram la Cărturești când îi povesteam librare de la care împrumutasem Adriana Bittel și povesteam cu foarte mare încântare, probabil că gesticulam acolo și eram aproape, săream în sus de bucuria descoperirii despre această carte a lui Adriana Bittel. Și cât timp am povestit, două dintre cumpărătoare au lăsat ce pusese ele mâna și au luat câte o antologie de Adriana Bittel și s-au dus la casă să o plătească și o cumpere. Și pentru mine a fost nu eram agent publicitar, deci pentru, mă rog, cartea respectivă, mai ales că nu apărea la o altă editură, nu la editura Cartier, dar m-am simțit foarte împlinit pentru că discursul meu a avut un efect imediat.
Aș mai avea o întrebare, cred că se potrivește aici. În ce măsură îți influențează decizia de a citi și prezenta o carte faptul dacă a fost scrisă de un bărbat sau de o femeie?
Cea mai neașteptată întrebare. Hai să încep iarăși cu o glumiță. În cazul unor autori din Coreea, din Japonia, din Vietnam, uneori nu scrie pe copertă dacă este bărbat sau este femeie și numele nu-mi spun nimic, adică s-ar putea foarte bine să fie semnată de un bărbat sau o femeie, numele oricum este fără componenta asta, deci gender. Dar dincolo de această mică remarcă, pot să spun că, de exemplu, în ultimii ani am atras o atenție cumva mai specială unor autoare, pentru că în anumite privințe discursul lor narrativ este mai radical, mai emoționant, mai necruțător chiar, și mă refer acum, de exemplu, la, îmi scap acum numele autoarei, cea care a semnat Vegetariană, este o autoare din Coreea de Sud, am prezentat cartea acum 2 sau 3 ani de zile. Nu cred că un bărbat ar îndrăzni să scrie atât de necruțător, deci cartea aceea este ca un fel de seppuku, chit că nu e japoneză, dar e coreană. Și Pot să dau câteva exemple în acest sens. Mă gândesc, de exemplu, la singura, nu, deja nu-i singura, deci a fost o perioadă singura laureată Nobel din Austria, Elfriede Jelinek, acum mai încoace este și Peter Handke. Atunci când am prezentat Pianista, eu am ezitat foarte mult. Deci eu citisem cartea, m-a fascinat cartea, traducerea este extraordinară, semnată Nora Iuga, dar cartea este de o cruzime și de o, dacă vrei, de o răutate feminină, de asta necruțătoare, încât m-am gândit, oare nu cumva lansez pentru niște urechi inocente un fel de bumerang care s-ar putea să secere niște capete? După aceea am prezentat partea ei mai, deci mai soft cumva, deci n-am mers chiar pe hard, ce este mai grav în această carte. Dar revenind de, așa, ca un, pe post de concurs,
multă lume
pot să spun că
citește astăzi pe suport digital. Unii preferă,
cred că cele mai
mari performere să citească pe hârtie, este adevărat, să simtă mirosul și așa mai departe, nu vreau să ne înglodăm în această discuție, dar când citești pe suport digital, ajungi la cărți de regulă printr-o aplicație. Aceste aplicații te ajută să cauți, cărțile înlocuiesc mai mult sau mai puțin reușit o bibliografie clasică, iar categoriile pe care le propun aplicațiile din care să alegi nu sunt neapărat cele tradiționale, cum ai zis tu, roman, poezie, de exemplu, ai de ales între categorii ca bestsellers, cele mai vândute, ultimele apariții, sau între categorii tematice, de nișă și așa mai departe. Aș vrea să te întreb, te preocupă această temă? Cum influențează noile tehnologii, felul în care citesc oamenii, dar și felul în care își aleg cărțile?
Sigur că da, și o să dau exemplu cel mai apropiat. Deci fiica mea citește și pe suport de hârtie și pe suport digital. Și, de exemplu, când se întâmplă să mergem împreună în călătorie, ea și ia și Kindle-ul ei și eu îmi iau în geantă niște cărți și după aceea, deci, dacă eu le citesc prea repede, deja am împrumut Kindle-ul ei. Dar, pe de altă parte, pe mine, de fapt, nu mă sperie trecerea sau ieșirea din era Gutenberg și intrarea în era Zuckerberg, sau cum se spune. Pentru că eu cred că încă, dacă nu decenii, poate chiar secole întregi, încă în forma cărții tipărite, cartea va exista. Pentru că cartea există și ca obiect. Ai văzut că editurile importante acordă o atenție sporită designului cărții. Pe ce hârtie tipărește? Cum arată cotorul? Cum se simte cartea în mâna autorului? În mâna cititorului și autorului, bineînțeles. Și, pe de altă parte, există, de exemplu, în cazul unor cărți, există și varianta e-book și varianta carte tipărită. Romanul meu este apărut și are două ediții pe hârtie și în e-book. Și la un moment dat, țin minte că a fost cumva uimirea mea, deci la câteva săptămâni după ce era varianta e-book deja pe Amazon, am avut niște mesaje de la niște cititori din Canada, bănuiesc că erau basarabeni stabiliți în Canada, care au cumpărat cartea, deci, pe e-book și erau foarte mulțumiți că o pot citi pe Kindle. Adică poate că nu contează atât de mult suportul, deși sigur că pentru mine ca editor înseamnă foarte mult cartea tipărită, deci felul în care este pusă grafica în carte, felul în care e dată oglinda paginii, etc., etc., nu o să intru în detalii, dar important este ca cei care odată au intrat în carte, și când vorbesc de carte, vorbesc la modul general, să nu abandoneze, deci să fie conștienți că este o aventură fără sfârșit, că există atâta varietate de carte. Ai spus de bestseller, de, știu, de nișe, de tot ce vrei. Este ca un labirint cu foarte multe ieșiri spre zone foarte luminoase, doar că trebuie să ai perseverența și curajul să mergi și să nu neapărat să urmezi un singur traseu, să te lași dus uneori de intuiție, de gust, de plăcere de moment, pentru că am tot vorbit acum despre, mă rog, partea informațională, dar dincolo de toate astea, cititul este una dintre marile plăceri ale vieții și o spun cu toată, mă rog, sunt om trecut prin viață, știu ce înseamnă și plăcerea culinară și plăcerea dragostei și multe altele. Cititul este una dintre cele mai mari plăceri ale vieții.
Un faimos critic de film american, despre el am vorbit la început, A.O. Scott se numește, a făcut recenzie de film la New York Times timp de 23 de ani, dar s-a retras recent, a renunțat, spunând că publicul nu mai are acum nevoie de meseria sa, nu mai este de folos publicului, de vreme ce au apărut aceste servicii de streaming ca Netflix sau Prime Video sau Apple TV, HBO și așa mai departe. Aceste servicii de streaming, apariția lor, a aplicațiilor, i-a luat munca pentru că, iar el considera că munca sa este să facă legătura între film și public, dar aceste servicii i-au luat munca pentru că algoritmii lor îți sugerează ei noi și noi filme la care să te uiți, mai ales pe baza propriilor tale preferințe pe care algoritmii desigur le cunosc. Nu a fost singurul motiv pentru care acest critic de film a renunțat. Au fost și altele legate de direcția în care evoluează industria, dar a fost unul din cele mai importante. Ei, se îndreaptă și literatura, consumul de literatură în această direcție, adică citești ce îți sugerează aplicația, nu un om viu ca tine, care face recenzie de carte, dar citești ce îți sugerează aplicația, chiar dacă nu e neapărat cea mai bună alegere.
O să încerc prin a spune că algoritmul niciodată nu va înlocui gustul. Iar gustul este o chestie care ține nu doar de o anumită estetică, ține și de tradiție. Adică, de exemplu, în cazul bucătăriei franceze, ca să obții două stele Michelin sau nu știu ce, trebuie să existe o tradiție întreagă, deci a acelui local, a acelui bucătar care să obțină deci respectiva distincție. Cei care citesc la modul consecvent, la modul profesionist, sunt deținători unor invizibili sau vizibili stele Michelin în această imensă aventură a formării gustului, pentru că dincolo de toate noi formăm un anumit gust nu doar pentru lectură, un anumit gust pentru societate. Cumva, dincolo de copertele unei cărți, se vede lumea pe care noi o vrem să o construim și aș prefera să trăim într-o lume în care lumea să fie mai cultă, mai citită, mai evoluată, mai rafinată, mai elitistă, dacă vrei, tot ne învârtim în jurul acestui cuvânt. Eu nu văd cum algoritmul ar înlocui și nu văd la modul practic, în sensul în care, deocamdată, o mulțime de blogger, de blogherițe, de oameni care se dau cu părerea pe tot felul de platforme, sigur că platforme electronice, deci asta facilitează comunicarea, sunt foarte vizibili și au și o foarte mare influență, adică sunt o mulțime de nume care au venit după aceea în literatură, dar au venit de pe platformele de lecturi, ca să zic așa. Adică sunt oameni care timp de 20 de ani au recomandat cărți ale autora. Probabil că au făcut ca și cum o facultate în plus în perioada aceasta, pentru că evident că nu poți citi și să nu rămână nimic în tine și au simțit și ei la un moment dat chemarea să dea și ei cartea lor, cărțile lor. În sensul acesta sunt foarte, foarte liniștit. Și aș mai adăuga ceva. Mi-amintesc acum cu strângere de inimă de acea perioadă de pandemie în care toată lumea stătea în casă. Și mi-amintesc cum oameni care până atunci nu s-au prea obosit cu lecturile, la un moment dat își dădeau unii altora pase cu 10 cărți de citit în viață, cu 10 autori de citit în luna asta, cu, mă rog, tot felul de topuri improvizate și fiecare îl provoca pe celălalt, pe prieten, pe cineva îndepărtat, pe cineva pe care ar fi vrut să-l vadă, dar era imposibil de văzut în acea perioadă și asta funcționa ca un fel de lanț uman. Pe mine cumva m-a bucurat acest lucru pentru că am văzut că omenirea, deci, e îndatorată cărții. De fapt, dimensiunea cărturărească a omenirii este înscrisă în codul ei genetic și faptul că oamenii își dădeau pase cu titluri, cu autori de citit, de recitit, asta cumva confirma odată în plus că fără această dimensiune și fără dimensiunea comunicării în jurul cărții, noi n-am putea exista. Și nu mai spun aici că, de fapt, cele trei mari religii ale umanității, deci și religia mozaică și islam și creștinismul sunt religii ale cărții.
Am vorbit de schimbările cauzate de noile tehnologii, dar societatea se schimbă și în alte feluri, mentalitatea evoluează, iar ceea ce ieri era considerat ok, rasismul, misoginismul, antisemitismul, bigotismul, astăzi nu mai este considerat ok. Lumea a evoluat în bine, zic eu, cel puțin în partea ei occidentală, un spațiu spre care tinde și Republica Moldova, iar tinerii de astăzi sunt șocați uneori de ce poți citi în literatura clasică. Un exemplu la îndemână, Cei trei mușchetari de Dumas conține stereotipuri rasiale și discriminare la adresa lui Portos, de exemplu, care este descris ca având o origine africană. Sau în Ana Karenina de Lev Tolstoi găsim și elemente misogine în reprezentarea femeilor. Nu mai vorbesc de literatura română și apropo de ce spuneai la început de Cioran. Cioran a cochetat și cu fascismul, după cum bine știm. Un sfat pentru tânăra generație, care este politically corect și nu vrea să ofenseze sau să rănească pe nimeni prin ceea ce spune. Cum citim astăzi aceste opere ale literaturii clasice și mai are rost să le citim oare pe unele dintre ele?
Fără doar și poate că are rost să le citim. Și la lista pe care ai dat-o pot să adaug, de exemplu, una dintre marile capodopere ale secolului 20, Călătorie la capătul nopții de lui Ferdinand Selin. Ei bine, atunci când autorul Bardamu pleacă în Africa, sunt niște referințe, niște aprecieri care, bineînțeles, că nu fac cinste unui mare umanist cum a fost, de fapt, Selin, în paginile sale de vârf. Dar trebuie să ținem cont și de acest lucru. Orice literatură este contextuală. Atunci când erau scrise, apropo, și Kipling cu Mowgli și mai departe, dacă îl trecem prin filtrele noastre de corectitudine politică, s-ar putea ca anumite scene sau anumite secvențe să nu se mai regăsească în această carte. Deci, cei care citesc, cei tineri mai cu seamă care citesc, să nu uite niciodată în ce context au scris oamenii, să se uite când a apărut prima ediție, adică secolul XIX a avut o anumită viziune asupra lumii. Evul mediu în genere e cu totul altceva. Adică, de exemplu, varianta românească a cărții Gargantua și Pantagruel este foarte pieptănată, sau Rabelais este foarte pieptănat. De fapt, scritorii aceia la ora aceea scriau într-un mod mult mai naturalist și abia traducerile ulterioare le-au amortizat niște crudități. Deci, se ține cont foarte mult de context, dar se vadă și partea luminoasă a cărții, pentru că eu cred că anumite capodopere rezistă în timp, chiar dacă există pagini care, zicem, nu le fac cinste autorilor respectivi, pentru mesajul lor uman, de deschidere, de luminozitate, de încredere în omenirii. Uite, apropo, iarăși, cum citim literatura, inclusiv literatura română, ai pomenit de Cioran, dar este și Eliade și sunt și mulți alți intelectuali care în anii 30 nu doar că au cochetat cu extrema dreaptă, au făcut campanie electorală pentru legiune. Deci Cioran a scris absolut entuziasmat despre Hitler. Bun, Cioran a avut înțelepciunea să-și renege acea perioadă, să se desparte foarte critic de acea perioadă și, de exemplu, în ediția completă a operelor sale apărute la Gallimard, schimbarea la față a României nu se regăsește și el explică într-o prefață că este cartea care nu îl reprezintă deloc. Deci este o carte scrisă la mare furie și la, mă rog, la adolescență aproape, dar care nu reprezintă ceea ce gândește, ceea ce rămâne din opera sa. Și poate că trebuie să ținem cont și de felul în care autorii se raportează la anumite cărți ale lor. Pentru că, revenind iarăși la și acest limbaj rasial, cum îl citim pe Faulkner? Eu voi prezenta, apropo, anul viitor, voi prezenta una dintre cele mai importante cărți ale literaturii americane, se numește Zgomotul și furia de Faulkner, în care există personaje de culoare și evident că viziunea lui albului Faulkner, sudistului Faulkner, este una mai degrabă colonială, dar cartea este o capodoperă, deci nu poți să trec cu buldozer peste ea, pentru că de fapt conține și niște pagini care astăzi ne pun mari probleme morale.
Emilian Galaicu Păun, poet, eseist, romancier și traducător, autor de carte la pachet, dar nu încheiem această discuție aici, nu-i așa, despre cum recitim astăzi cărți scrise cu mulți ani în urmă. Nu ne oprim cu această discuție aici, pentru că intră și în planurile noastre de viitor, nu?
Exact, deci m-am gândit că una dintre marile bucurii ale vieții mele este să revăd paralel cu, mă rog, cititul la zi, să revăd niște cărți care m-au marcat în tinerețe, același, de exemplu, Faulkner am vorbit, sau Joyce, sau Martin Eden al lui Jack London și multe altele. Vreau în fiecare, de exemplu, în fiecare ultimă vineri din lună să recitim împreună o carte de asta care fie la apariție a trecut totalmente neobservată, fie a fost hulită, fie a fost foarte lăudată, iar acum, de fapt, avem nevoie de niște filtre suplimentare ca să vedem partea ei bună, partea ei sănătoasă. Și țin foarte tare să fac această operațiune, dacă vrei, de igienă mentală, pentru că sunt anumite cărți care au un renume atât de teribil încât mai tinerii pot să le ia a la lettre, deci fără să aibă și atitudinea această critică. Probabil că e nevoie ca anumite titluri să treacă printr-un fel de filtru critic și după aceea să lucreze în tânăra generație. Deci eu mă bucur foarte tare că voi deschide un fel de subrubrică în Carte la pachet cu această carte peripet.
Emilian Galaicu Păun, îți mulțumesc pentru această discuție.
Mulțumim. Să ne citim cu bine.
Da, iar eu o trag mai spre turta mea, spunând să ne auzim cu bine, pentru că în acest podcast Reporterii asta facem, repovestim prin Viu Grai proiectele la care lucrăm pe alte platforme ale Europei Libere, nu neapărat audio, dar podcastul este adresat tocmai celor care ne ascultă, să ne auzim așadar cu bine. Reporterii apare săptămânal cu un episod nou aproape în fiecare luni, se difuzează pe Apple Podcasts, Google Podcasts, pe YouTube, iar cei din străinătate îl pot asculta și pe Spotify. Tot pe aceste platforme se difuzează toate celelalte podcasturi ale Europei Libere, dincolo de știri, în esență Laboratorul Social și pe Agenda. Le găsiți și ca produse de radio pentru stații afiliate din Republica Moldova, dar pe platformele digitale ale Europei Libere vă puteți abona la podcasturi și, odată abonați, nu mai trebuie să verificați într-una dacă a venit un episod nou. Acestea intră direct pe mobil și audiție plăcută. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție, vă urez sărbători fericite și la mulți ani!